ในมัทธิวบทที่25นะคะเรามาอ่านด้วยกันเมื่อถึงวันนั้นแผ่นดินสวรรค์จะเปรียบเหมือนยิ่งพรหมจารีสิบคนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าวเป็นคนโง่ห้าคนเป็นหญิงมีปัญญาห้าคนฝ่ายคนโง่นั้นเอาตะเกียงของตนไปแต่หาได้เอาน้ำมันไปด้วยไหมคนที่มีปัญญานั้นได้เอาน้ำมันใส่กาไปกับตะเกียงของตนด้วยเมื่อเจ้าบ่าวยังช้าอยู่ก็พากันง่วงเหงาและหลับไปครั้นเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องมาว่าเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกมารับท่านเถิดผู้หญิงพรหมจารีเหล่านั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตนพวกที่โง่นั้นก็พูดกับผู้ที่มีปัญญาว่าขอแบ่งน้ำมันของท่านให้เราบ้างตะเกียงของเราจนจะดับดีแล้วพวกที่มีปัญญาจึงตอบว่าน่ากลัวน้ำมันจะไม่พอสำหรับเราและเจ้าจงไปหาคนขายซื้อสำหรับตัวเองจะดีกว่าเมื่อกำลังไปซื้อนั้นเจ้าบ่าวก็มาถึงผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ได้ไปกับท่านในการเลี้ยงเนื่องในงานสมรสและประตูก็ปิดภายหลังหญิงพรหมจารีอีก5คนก็มาร้องว่าท่านเจ้าข้าท่านเจ้าข้าขอเปิดให้ข้าพเจ้าเข้าไปด้วยฝ่ายท่านตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จักท่านเพราะฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้กำหนดวันหรือเวลาแต่บางทีตอนนี้เป็นคำเปรียบเทียบที่พระเยซูพูดนะคะเกี่ยวกับการรอคอยพระเจ้านะคะการเสด็จมาแล้วก็พูดถึงการเตรียมตัวสำหรับอนาคตนะคะนะผู้หญิง10คนนี้ทุกคนมีตะเกียงทุกคนดูเหมือนจะพร้อมในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเจ้าบ่าวนั้นก็เนิ่นนานที่จะมานะคะแล้วก็นานแบบที่เขาคิดไม่ถึงนะคะไม่ใช่สิ่งที่จะกะเกณฑ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่รู้แน่นอนแต่ว่าผู้หญิงมีปัญญา5คนก็เตรียมสำหรับอนาคตนะคะแล้วก็ผู้หญิงโง่เขลา5คนก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะคะคิดว่าเดี๋ยวถึงเวลานะก็มาขอเอานะคะก็มาหาแถวนั้นเอาก็มารีบเร่งเอาอาจจะทันนะคะนะการที่เราเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมสำหรับอนาคตเป็นสิ่งสำคัญเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมานั้นนะคะคนที่พร้อมเท่านั้นนะคะที่จะได้ไปกับพระองค์นั่นหมายว่าคนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วเท่านั้นนะคะแล้วก็มีน้ำมันที่พร้อมอยู่เสมอนะคะเต็มไปด้วยชีวิตที่เฝ้ารอคอยอยู่เสมอท่าทีที่ถูกต้องนะคะอยู่เสมอนะคะเพราะว่าจะมีการทดสอบกว่าจะถึงวันนั้นมีสิ่งที่ทำให้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปนะคะก็มากนะเพราะว่าทั้ง10คนนี้นะคะทั้ง10คนง่วงเหงาและหลับไปนะคะนะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้พลาดการถูกรับไปเพราะเขาง่วงนอนนะคะนะเขาก็ทุกคนก็หลับหมดนะคะก็มีช่วงที่หลงหลับไปบ้างนะคะนะเผลอเลอไปบ้างนะคะแต่ว่าคนที่พร้อมอยู่อัดไว้แน่นนะคะมีน้ำมันเตรียมไว้เยอะนะคะในเวลาที่ควรจะพร้อมก็จะพร้อมนะคะนะเมื่อถึงเวลาเนี่ยผู้หญิงที่ไม่ได้เตรียมไว้ผู้หญิงไม่ใช่ว่าคนโง่นะคะคนโง่ไม่เตรียมสำหรับอนาคตนะคะนะหลายคนไม่ได้คิดถึงชีวิตในอนาคตเลยนะคะว่ามันจะมีชีวิตหลังความตายนะคะหรือมันจะมีชีวิตหลังจากโลกนี้อีกนะคะแล้วก็จะมารอเอาอนาคตมาเสี่ยงนะคะหลายครั้งอนาคตมาเสี่ยงเลยแล้วบอกเดี๋ยวก็ไม่รู้ล่ะเดี๋ยวอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดก็มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอานะคะนะไม่รู้ล่ะนะคะแล้วก็แต่นั่นไม่ใช่ท่าทีที่พระเจ้าต้องการให้เรามีพระเจ้าต้องการให้เรามีท่าทีที่พร้อมอยู่เสมอนะคะนะการพร้อมอยู่เสมอจะทำให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของเรานั้นก็จะสำเร็จนะคะการพร้อมอยู่ก็ทำให้เรานั้นไม่กระวนกระวายใจด้วยนะคะจริงๆแล้วถ้าเราเตรียมตัวอย่างดีเนี่ยเราไม่ต้องวิตกเลยพระเยซูจะมาเมื่อไหร่นะคะไม่ใช่ปัญหานะแต่หลายครั้งเมื่อคนพูดถึงว่าพระเยซูจะมาหลายคนก็นั่นสิแล้วฉันพร้อมไหมเนี่ยนะถ้าเราจึงถามคำถามนี้อยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่พร้อมใช่ไหมคะถ้าเราต้องถามตัวเราเองว่าเราพร้อมไหมเนี่ยนะคะแสดงว่าเรายังไม่พร้อมนะคะพระเจ้าต้องการให้เรามีท่าทีที่พร้อมอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะและพระองค์เองนั้นได้เปิดเผยกับเราด้วยนะคะในสุภาษิตนะคะบทที่21ข้อ31ท่านใช้ชีวิตนี้ในโลกนี้ของเราก็เช่นเดียวกันนะคะนะพระเจ้ามีสิ่งที่ให้เราทำเพื่อจัดเตรียมสำหรับอนาคตในข้อที่21นะคะข้อ31ค่ะบทที่21ข้อ31ม้าก็เตรียมไว้พร้อมแล้วสำหรับวันสงครามแต่ความมีชัยเป็นของพระเจ้านะคะม้าเตรียมไว้พร้อมแล้วสำหรับวันสงครามแต่ความมีชัยเป็นของพระเจ้านะคะพระเจ้าต้องการให้เราเตรียมพร้อมไหมคะนะคะเพราะจะมีพรมพีข้ออื่นอีกนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดดูที่บอกว่าเราจะไม่ไว้ใจในรถม้านะคะเพราะว่าชัยชนะของเรามาจากพระเจ้านะคะแต่แน่ทีเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะคะเรารู้แน่ชัดว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าให้เรารู้นะคะหลายคนคิดว่าการเตรียมตัวคือการแสดงความกระวนกระวายใจเราต้องแยกให้ออกนะคะนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่จะกระวนกระวายใจอย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้แล้วพระพี่ก็สอนเลยว่าจงละความกระวนกระวายของเราไว้กับพระเจ้านะคะแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะที่จะคาดการและเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้สำหรับอนาคตเราควรจะคาดการนะผู้หญิง5คนคาดการว่าอาจจะไม่มาเร็วๆนี้นะคะเจ้าบ่าวอาจจะไม่มาเร็วๆนี้เขาคาดการและเขาวางแผนสำหรับอนาคตนั่นไม่ใช่การกระวนกระวายนะคะนั่นไม่ใช่ความวิตกนะคะหลายคนคิดว่าถ้าคนเริ่มเตรียมตัวนู่นเตรียมตัวนี่เราขนของไว้ก่อนเราเตรียมนู่นเตรียมนี่แปลว่านี่เราไม่ไว้ใจพระเจ้าจริงๆเราไม่ใช่นะคะนะคะเมื่อพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรพระองค์กำลังเตรียมตัวเราสำหรับอนาคตนะคะในวันที่นี้เราฟังเทศนาไปนะคะว่าเราทุกคนควรจะใช้เวลาแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าในแต่ละวันสิ่งที่พระเจ้าจะบอกให้เราทำนั้นมันอาจจะไม่มีเหตุผลสำหรับวันนี้นะคะแต่มันจะเตรียมเราสำหรับวันข้างหน้านะคะและเนี่ยถ้าเราทุกวันเรามีสิ่งเหล่านี้เราเหมือนกับคนที่เติมน้ำมันมีน้ำมันอยู่ตลอดเวลาที่เตรียมพร้อมเนี่ยกับพระเจ้ามีชีวิตข้างในที่ชัดเจนกับพระเจ้าและเดินตามพระเจ้าทุกวันทุกวันนะคะเราก็จะพร้อมสำหรับอนาคตอยู่เสมอนะคะเคยหนุนใจบ่อยๆว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยมารับน้ำมันตรงนี้เท่าไหร่เพราะวจนะก็ไม่ค่อยจะมีนะคะนะไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าในทุกๆวันทำให้ในอนาคตอีกอาทิตย์นึงข้างหน้าเดือนนึงข้างหน้าเขาต้องเจออะไรก็ไม่รู้แต่พระเจ้ารู้เนี่ยทำให้เขาไม่พร้อมเลยที่จะเจอสิ่งเหล่านั้นทุกคนเจอการท้าทายหมดทุกคนจะมาถึงช่วงเวลาที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองที่จะเห็นตัวเองว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงข้างในเรามีความเชื่อหรือเปล่าข้างในจะมีความยากลำบากจะมีปัญหาเข้ามาถึงเราทุกคนค่ะเนี่ยทุกคนเนี่ยมีเรื่องที่เราต้องเผชิญในชีวิตซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ถ้าเราพร้อมอยู่เสมอมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่สำคัญมันจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้หรือมันจะเกิดขึ้นอีกเดือนหนึ่งข้างหน้าอีกปีหนึ่งข้างหน้ามันก็ไม่สำคัญเลยเพราะว่าเราก็ยังจะพร้อมอยู่เสมอนะคะแล้วหลายครั้งเราบอกว่าให้เตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้เตรียมทั้งพลังทางวิญญาณนะคะเนี่ยที่อยู่กับพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอนะคะเตรียมพลังทางความคิดที่จะเปลี่ยนความคิดอยู่เสมอปรับให้ตรงกับความคิดของพระเจ้าเพื่อจะดูน้ำพระทัยพระเจ้าได้นะคะหลายครั้งเมื่อเราไม่ได้เตรียมสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอถึงเวลาเดี๋ยวบางคนเนี่ยป่วยเข้าเพิ่งไปหาหมอหมอวินิจฉัยออกมาตกกระจายมากนะฉันเป็นโรคนี้แล้วฉันจะหายได้ยังไงนะคะเพราะจริงๆเราไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนนะที่จะมีพระวจนะที่จะรองรับนะคะพอถึงเวลาเขาก็ไม่พร้อมและณเวลานั้นจะมาขุนเอาแต่ทั้งสถานการณ์เมื่อมันจวนตัวมากๆเนี่ยนะคะมันยากมากและจะถึงตอนนั้นเหมือนกับผู้หญิง5คนที่จะไปรีบๆเร่งฟังพระวจนะใหญ่เลยนะเร่งรับคำหนุนใจใหญ่เลยเร่งอะไรหลายๆอย่างความเชื่อมันใช้เวลาเติบโตค่ะนะคะแล้วมันเขาไม่ทันมันเชื่อได้เท่านั้นนะคะทั้งที่เวลานั้นต้องใช้ความเชื่อที่มากนะคะเพราะเป็นความเชื่อที่ต้องเชื่อว่าโอ้โหเราจะหายได้นะคะซึ่งในเวลานั้นมันไม่พอนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เก็บไม่ได้ตุนมันไม่ได้สะสมเอาไว้แล้วเราก็จะไม่พอนะคะ นั้นเนี่ยในทุกๆวันพระเจ้าก็จะนำเราให้เก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ให้สะสมสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะพระองค์รู้ว่าเราจะเจออะไรในวันข้างหน้านะคะแล้วมันก็เป็นคำก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดานะที่ใช้เวลากับพระเจ้าทุกๆวันนะคะทุกๆวันหนักแน่นอยู่กับพระองค์พลังเหล่านี้เนี่ยมาจากการอยู่เฉพาะพระผักพระเจ้าเท่านั้นมันไม่ได้มาจากการที่เรามาขุนกันเอาวันนั้นไล่ทุกคนอธิษฐานเผื่อวางมือให้50คนวางมือให้ก็ไม่ได้ช่วยเรามีความเชื่อนะคะไม่ได้ช่วยเรามีความมั่นใจแน่ใจว่าพระเจ้าจะช่วยเราให้รอดมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะและจริงๆแล้วแต่ละคนก็ต้องเตรียมสำหรับตัวเองไม่สามารถจะเตรียมสำหรับคนอื่นได้หญิงมีปัญญา5คนนั้นก็ไม่สามารถจะแบ่งให้กับหญิงโง่ได้นะที่เห็นชัดเลยทุกคนก็ต้องเตรียมตัวเองที่จะรอดที่จะไปกับพระเยซูคริสต์ในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาไม่มีใครสามารถที่จะรับเชื่อแทนกันได้หรือกลับใจใหม่แทนกันได้หรือมีความเชื่อนะคะที่จะมาเชื่อเผื่อกันได้มันไม่มีทุกคนต้องเตรียมสำหรับตัวเองนะคะและถึงเวลาวันนั้นจะมาให้ขอจากอีกคนหนึ่งนะคะเขาก็ไม่มีที่จะแบ่งให้ตรงนั้นเพราะนั่นคือสิ่งที่แต่ละคนมีสำหรับตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอนะคะและในสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าอยากให้เราเข้าใจนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องของความวิตกกังวลเราไม่ควรจะวิตกกังวลสำหรับอนาคตค่ะถ้าเราเตรียมตัวพร้อมสำหรับอนาคตเราจะไม่วิตกกังวลนะคะแต่หลายคนไม่อยากจะเตรียมตัวแล้วก็อยากจะบอกฉันจะใช้ความเชื่อนะคะแต่เราจะต้องรู้ว่าพระเจ้าบอกให้เราเตรียมตัวนั่นหมายความว่าพระองค์บอกให้เราทำบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถจะละเมิดสิ่งที่เรารู้ข้างในว่าต้องทำด้วยการเอาคำว่าความเชื่อมากบเกลื่อนว่าฉันจะเชื่อพระเจ้าเอาไม่เป็นไรไม่ต้องเตรียมหรอกนะคะแต่บางคนไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนะสำหรับอนาคตนะว่าจะอยู่ยังไงจะเดี๋ยวพอมีอายุมากขึ้นนะคะบางคนไม่ได้เตรียมเก็บอะไรไว้เลยนะคะไม่เตรียมเงินเก็บไม่เตรียมอะไรไว้เลยนะคะเพราะว่า อยู่ไปวันนี้แหละนะคะบางคนพระเจ้าก็ตรัสนะคะที่จะเตรียมตัวให้เราเตรียมตัวการเก็บการออมการเตรียมนู่นเตรียมนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะถ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้านำนะคะและพวกเรายังต้องเตรียมตัวอย่างที่สุดและในที่นี้พระคัมภีร์บอกว่าม้าก็เตรียมไว้พร้อมแล้วสำหรับวันสงครามค่ะทุกอย่างเตรียมพร้อมทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าต้องทำทางธรรมชาติที่รู้ว่าต้องทำตามที่พระเจ้านำไม่ใช่ตามการที่คนอื่นนำเหมือนกันนะคะแต่เป็นตามการที่พระเจ้านำและมันเป็นสิ่งมีสิ่งธรรมชาติที่เราเตรียมตัวได้นะคะแล้วไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยนะแล้วก็บอกว่าเราจะใช้ความเชื่อเอานะคะแต่ความมีชัยเป็นของพระเจ้าเตรียมตัวค่ะแต่ไม่ได้ไว้ใจในสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งที่เราจะต้องเผชิญนั้นไม่ใช่สิ่งที่ชนะได้ด้วยกำลังธรรมชาติแต่เตรียมด้วยสิ่งที่ดูเหมือนธรรมชาติเพราะนั่นคือการทำส่วนของเราพระเจ้าทำส่วนของพระองค์ค่ะในส่วนที่เราทำเองไม่ได้ส่วนที่เหนือกว่ากำลังของเรานะคะนะในสดุดีนะคะบทที่20ข้อที่7บ้างก็โอ้อวดเรื่องรถรบบ้างก็เรื่องม้าแต่เราอวดเรื่องพระนามพระเจ้าของเรานะคะนั้นเราเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้หมดบ้านเราไม่ได้จะปลอดภัยเพราะว่าเรามีบังเกอร์นะคะที่แข็งแรงมากนะคะนะแต่เราก็เตรียมบังเกอร์ใช่ไหมคะนะเราทำทุกอย่างในทางธรรมชาติที่เรารู้จะต้องทำนะคะนั้นเราไม่ได้ปลอดภัยเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ครบนะคะแต่เราก็เตรียมอุปกรณ์เหล่านั้นนะคะเราเตรียมช่องทางทุกอย่างนะเราเตรียมอาหารเตรียมน้ำเตรียมทุกอย่างที่ทางธรรมชาติที่เราจะเตรียมได้เท่าที่เรารู้ว่าจะต้องทำเท่าที่พระเจ้านำนะคะนั่นคือส่วนของเราแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นเราไม่ได้ไว้ใจในสิ่งเหล่านี้แต่เราอวดพระนามพระเจ้าของเรานะคะแล้วบางทีเนี่ยคริสเตียนไปสามารถไปได้สุดขั้วนะขั้วนึงก็กลัวกระวนกระวายนะคะถึงวันพรุ่งนี้จนลืมไปว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่นะคะอีกขั้วหนึ่งก็ปล่อยไม่ทำอะไรเลยฉันจะเชื่อพระเจ้าก็ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าในแต่ละวันว่าพระองค์บอกให้ทำอะไรนะนั่นก็ไม่ใช่ความเชื่ออีกเหมือนกัน นะคะเราควรจะหนักแน่นมั่นคงในความเชื่อความเชื่อมาจากการได้ยินพระเจ้าตรัสนะคะเราต้องรู้ในทุกๆวันว่าพระเจ้าให้เราทำอะไรและทำนะคะอย่างเต็มที่อย่างสัตย์ซื่อนะคะและนั่นแหละจะเป็นการเตรียมเราสำหรับอนาคตนะคะเมื่อพระเจ้าสอนเราเรื่องการหว่านนั่นคือการเตรียมเราสำหรับอนาคตเพราะเราไม่ได้หว่านปุ๊บต้นอ่อนมันก็งอกออกมาเลยซึ่งเมื่อไหร่มันก็ยังใช้เวลาและอีกตั้งนานกว่ามันจะโตแล้วกว่าจะได้เก็บเกี่ยวใช่ไหมคะแต่เมื่อพระเจ้าบอกให้เราหว่านไม่ว่าเรื่องอะไรหว่านเวลากับพระองค์หว่านการรับหว่านเงินหว่านการช่วยเหลือหว่านอะไรก็ตามนี่นะคะเพราะพระองค์รู้ว่าวันข้างหน้าเราจะต้องใช้มันวันข้างหน้าเราจะต้องใช้มันและเมื่อเราหว่านวันนี้มันจะค่อยๆโตค่อยๆโตค่อยๆโตและจะพร้อมที่เราจะเกี่ยวนะในวันที่เราต้องใช้มันนะแต่บางคนเนี่ยในวันที่ต้องใช้ก็ไม่มีเหมือนหญิงโง่5คนในวันที่ต้องใช้จริงๆวันนั้นสำคัญที่สุดเลยที่ต้องมีน้ำมันพร้อมนะคะปรากฏว่าเขาไม่พร้อมแล้วก็ทำให้เขาพลาดและถึงวันนั้นเขาก็จะบอกว่าอะไรก็ไม่แหมก็ไม่คิดว่านะมันจะเป็นเรื่องสำคัญขนาดนี้ใช่ไหมคะเขาอาจจะบอกโอ้ยเดี๋ยวรีบเราก็รีบไปซื้อแล้วกันเดี๋ยวกลับมาก็ทันนะคะแต่ว่าเจ้าบ่าวก็ไม่ได้รอแล้วนะคะนั่นเป็นสิ่งที่เราก็จะพลาดไปหลายครั้งเมื่อเราไม่ได้เตรียมตัวแล้วก็เมื่อหายนะมาถึงเราก็จะบอกว่าก็ไม่รู้นี่นะจริงๆแล้วรู้ไหมคะแต่บางคนบอกว่าไม่มีใครรู้ได้หรอกจริงไหมคะไม่จริงนะคะมีคนที่รู้ค่ะพระเจ้าของเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในวันข้างหน้าเสมอและพระองค์บอกเราเตรียมตัวคริสเตียนตลอดเวลานะคะเพื่อเราพร้อมอยู่เสมอนั้นอย่าพลาดค่ะเมื่อพระเจ้านำเราให้ทำอะไรนำเราให้ไปที่ไหนให้ฟังอะไรให้หวานอะไรทำค่ะทำอย่างเต็มที่ด้วยแล้วเราจะพบว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเราก็จะพร้อมอยู่เสมอปัญญาจารย์นะคะบทที่9ข้อ11ข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์อีกว่าคนเร็วไม่ชนะในการวิ่งเสมอไปจริงไหมคะฮะคนที่เร็วที่สุดชนะเสมอไหมคะหรือฝ่ายมีกำลังไม่ชนะสงครามเสมอไปจริงไหมคะน่ะมันมีอย่างอื่นที่มากกว่ากำลังนะคะและความสามารถของมนุษย์นะคะหรือคนฉลาดไม่รับประทานเสมอไปคนฉลาดก็ใช่ว่าจะมีกินนะคะน่ะหรือคนมีความเข้าใจไม่ร่ำรวยเสมอไปจริงไหมคะน่ะหรือคนที่มีความเข้าใจหรือผู้ที่เชี่ยวชาญไม่ได้รับความโปรดปรานเสมอไปแต่วาระและโอกาสมีมาถึงเขาทุกคนนะคะแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าแต่เรารู้ว่าพระเจ้ารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเมื่อเรามีคนที่มีการรู้อย่างนี้นะคะเป็นพระเจ้าของเรานะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบนั้นเนี่ยนะคะเราจึงควรที่จะเข้ามาแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ในทุกๆเรื่องนะคะในสดุดีนะคะบทที่33ข้อ17 18นะคะม้าศึกจะเป็นที่หวังความมีชัยก็หาไม่กำลังมหาศาลของมันก็ช่วยให้รอดไม่ได้นะคะเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วถ้าอ่านตรงนี้เราก็จะคิดว่าเราก็ไม่ต้องเตรียมม้าศึกหรอกนะคะแต่เราอ่านในเมื่อกี้ก็บอกว่าม้าศึกก็ต้องเตรียมใช่ไหมคะม้าก็เตรียมไว้พร้อมแต่ชัยชนะนั้นมาจากพระเจ้าม้าศึกจะเป็นที่หวังแต่มันไม่ใช่ความหวังของเรานะคะในม้าศึกจะเป็นที่หวังความมีชัยก็หาไม่กำลังมหาศาลของมันก็ช่วยให้รอดไม่ได้คือความสามารถหรือความเข้าใจของมนุษย์ก็ได้แค่เท่านั้นนะคะมันมีอย่างอื่นที่เหนือกว่านะคะมันมีกำลังทางวิญญาณที่เหนือกว่ากำลังทางธรรมชาติเมื่อกี้เราบอกว่าคนที่วิ่งเร็วคนเก่งที่สุดไม่ได้จะมีชีวิตที่ดีที่สุดมีชัยชนะเสมอไปนะคะแต่ดูเถอะข้อ18ค่ะพระเนตรของพระเจ้าอยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์นะคะเพื่อพระองค์จะทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของเขาจากมัจจุราชและเขาดำรงชีวิตอยู่ได้ในเวลากันดารอาหารวิญญาณของเราทั้งหลายรอคอยพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโลของเราจิตใจของเราทั้งหลายยินดีในพระองค์เพราะเราวางใจในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอความรักมั่นคงของพระองค์จงอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายตามที่ข้าพระองค์หวังใจในพระองค์นะคะ กองทัพใหญ่หาช่วยพระชาองค์หนึ่งองค์ใดรอดพ้นไปได้กำลังเป็นอันมากไม่ช่วยกู้นักรบได้ม้าศึกจะเป็นที่หวังความมีชัยก็หาไม่กำลังมหาศาลของมันก็ช่วยให้รอดไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่ทำให้เรามีชัยชนะและฟันฝ่าทุกอย่างไปได้อย่างมีชัยก็คือพระเจ้าเมื่อเรายำเกรงพระองค์ค่ะนะคะพระพีบอกว่าทางของพระเจ้าสูงกว่าทางของเรานะคะและพระองค์บอกเราในสุภาษิตบทที่3นะคะข้อ5ข้อ6เราท่องได้ไหมคะจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นนะคะใช่ค่ะความรู้ความเข้าใจรู้ข้อมูลให้มากที่สุดแต่ในสุดท้ายแล้วอย่าวางใจหรือตัดสินใจบนพื้นฐานของความเข้าใจของตัวเองนะคะและเรามีพระเจ้าที่อยู่ข้างในเราที่จะนำเราดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจของเรานะคะควรจะเดินอยู่บนการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกเรื่องทุกคนควรจะแสวงหานำพระเจ้ารู้ว่าพระองค์ใหญ่เขาทำอะไรและเชื่อฟังทำตามนั้นนะคะ1เปโตรบทที่5ค่ะข้อที่7นะคะจงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายนะคะพระเจ้าต้องการให้เรากระวนกระวายไหมคะไม่ต้องการให้เรากระวนกระวายนะคะนะความกระวนกระวายมาจากการที่เรานั้นนะคะไม่ได้ไว้ใจในพระเจ้านะคะเราเรียนที่ที่แล้วบอกว่าความคิดของเราเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะนะความคิดที่ปักอยู่กับเนื้อหนังก็ทำไมคะก็คืออะไรความตายแต่ความคิดที่ปักอยู่กับวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตนั้นเราจะพบสันติสุขได้อย่างไรนะถ้าเรากำลังไม่มีสันติสุขเรากำลังมีแต่ความทุรนทุรายใจนะคะนั่นหมายความว่าใจเราปักผิดที่นะคะและเราควรจะรีบเปลี่ยนใจมาปักใจให้ถูกที่มาคิดมาจดจ่อให้ถูกที่นะคะพระพี่สอนเราบอกว่าให้ละความกระวนกระวายไปกับพระองค์เพราะอะไรเพราะพระเจ้าห่วงใยเรานะคะเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้กระวนกระวายใจนะคะเมื่อเรากระวนกระวายใจนั้นร่างกายทุกอย่างเลยมันรับไม่ได้นะนะคนที่วิตกกังวลเยอะก็อายุสั้นนะคะนะร่างกายก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บง่ายคนที่กลัวนั้นเขาก็ศึกษาทางวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยก็พบว่าระบบภูมิคุ้มกันระบบป้องกันตัวเองของร่างกายจะลดลงมันจะอ่อนแอลงนะคะแล้วก็เป็นนู่นเป็นนี่อะไรเต็มไปหมดเลยนะคะคนที่คิดนู่นคิดนี่นะคะนาทีที่แล้วเราเรียนไปว่าเราสามารถที่จะควบคุมความคิดของเราได้นะคะนั่นจะมีสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราดูที่ทำให้เรานั้นวิตกกังวลนะคะหรือว่าหลายครั้งมันเป็นสิ่งที่พระเจ้านำเราหรือเปล่าเนี่ยหลายคนก็สงสัยนะคะหรือว่าเรากังวลไปนะคะนั่นสิ่งที่จะชี้ไปได้นะคะว่าอะไรมันมาจากอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองที่จดจ่อผิดที่นะซึ่งมาจากถูกเราจากการจดจ่อผิดที่หรืออะไรที่มาจากการส่งนำพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็คือพระวจนะของพระเจ้านะคะพระวจนะของพระเจ้าเวลาพูดว่ายังไงในฮีบรูนะคะบทที่4ข้อ12ก่อนหน้านี้เนี่ยพระเจ้าพูดถึงการเข้าสู่การพำนักนะคะชีวิตในพระเจ้าควรจะเป็นชีวิตที่ได้พักผ่อนในพระองค์และการได้ไว้ใจพระเจ้าเป็นสันติสุขอย่างมากเรารู้ได้เลยว่าเรากำลังไว้ใจพระเจ้าหรือเปล่าด้วยการเช็คระดับสันติสุขในใจเรานะคะถ้าเราไว้ใจพระเจ้านะคะสันติสุขก็จะผงาดขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ได้ไว้ใจพระเจ้านะคะเราก็จะไม่มีสันติสุขฉะนั้นจึงมีการพำนักสำหรับชนชาติของพระเจ้าพระผู้ที่ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้วก็ได้พักงานของตนเหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์การที่เราจะย้ายจากการทุรนทุรายใจมาสู่การพำนักของพระเจ้านั้นนะคะพระมีบอกว่าเหตุฉะนั้นข้อ11ขอให้เราทั้งหลายพยายามที่จะเข้าสู่การพำนักนั้นเพื่อจะได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดลงไปเหมือนคนที่ไม่เชื่อฟังเหล่านั้นเพราะพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยนะคะมีสิ่งที่จะแยกนะคะทะลุทะลวงจิตและวิญญาณของเรานะคะ ที่จะแยกออกได้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่มาจากพระเจ้าและส่วนไหนเป็นส่วนที่มาจากความคิดของเราเองที่เป็นความกระวนกระวายใจนะคะสิ่งที่จะช่วยแยกตรงนั้นคือพระวจนะของพระเจ้าถ้าเรามีพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยนะคะพระวจนะของพระเจ้านั้นจะยืนยันนะคะสิ่งที่เป็นของพระเจ้านะพระวิญญาณเป็นวิญญาณองค์เดียวกันกับที่เขียนพระคัมภีร์นะคะกับพระวิญญาณองค์เดียวที่อยู่ในเราดังนั้นเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าให้เราพยายามที่จะเข้าสู่การพำนักนั้นอย่างที่บอกว่าการลี้ภัยไม่ใช่คือการย้ายสถานที่แต่การลี้ภัยที่แท้จริงคือการย้ายที่พักพิงในบุคคลคือการย้ายมาอยู่ภายใต้ใครนะคะเมื่อเราไว้ใจตัวเราเองเราจะกระวนกระวายใจหรือเราไว้ใจพระอื่นๆอะไรทั้งหลายเราก็จะกระวนกระวายใจแต่การลี้ภัยก็คือมันลี้ภัยอยู่ภายใต้พระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้พิทักษ์รักษาเรานะคะเข้าสู่การพำนักแห่งพระสัญญาของพระเจ้านะคะนั้นและเมื่อนั้นเนี่ยจะเป็นการลี้ภัยที่แท้จริงนะคะและพระเจ้าก็จะบอกเสมอว่าเป็นโล่เป็นป้อมปราการเป็นที่ลี้ภัยของเราในยามยากลำบากนะคะนั้นเมื่อเราเข้ามาลี้ภัยในความจริงของพระเจ้าสถานที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะนำเราว่าควรจะอยู่ที่ไหนอย่างไรแต่เราไม่ได้ปลอดภัยเพราะสถานที่นั้นแต่เราปลอดภัยเพราะว่าเรากำลังลี้ภัยอยู่ในแผนงานของพระเจ้าในที่ที่พระเจ้านำเราในวิธีการในงานที่พระเจ้านำเราในการกระทำที่พระเจ้านำเรานะคะเหมือนกับเราไม่ได้ชนะศึกเพราะว่าเรามีม้าเยอะมีรถรบที่ดีมียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยนะคะแต่ว่าเราชนะศึกเพราะว่าเรามีการเตรียมตัวที่ดีนะคะคือเราจะได้เตรียมตัวเองที่จะไว้ใจพระเจ้ามาแล้วนะคะและณเวลาเหล่านั้นเมื่อเราเห็นศัตรูเข้ามาใกล้เมื่อเราเห็นภัยพิบัติเข้ามาใกล้เราจะมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงได้เพราะเราเตรียมตัวมาแล้วนะคะแล้วมันจะต่างกันเยอะบางคนเนี่ยเราพบเลยว่าเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่ในพระเจ้าไม่ได้ลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าเขารอให้สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นเขาจึงจะมีสันติสุขนะคริสเตียนเหล่านี้ก็จะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะคะเดี๋ยวก็หูยยินดีสุดขีดนะคะและเดี๋ยวก็จะเศร้าสุดขีดหรือว่าหน้าตาหงอยซึมไปเลยนะคะหน้าตาเต็มไปด้วยความวิตกกังวลนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าเขาเนี่ยเป็นเหมือนปลอดนะคะวัดอุณหภูมิภายนอกนะคะนะว่าอุณหภูมิภายนอกนี่เป็นยังไงนะสถานการณ์ถ้าได้ข่าวดีนะมันก็จะโหยนะหน้าชื่นตาบานทีเดียวนะคะแต่พอสิ่งแวดล้อมมันไม่ค่อยดีมันจะมีเงินจ่ายไหมนะเดือนนี้จะพอไหมนะเอ้ยเราจะหายดีไหมเอ้ยนี่เราจะรอดไหมนะนะคะปุ๊บมันก็หน้าตามันก็ลงทันทีเลยนะคะนะคะตาตกนะคะอะไรหน้าคอตกนะคะทุกอย่างตกหมดเลยนะคะเพราะว่ามีหน้าตาเนี่ยเป็นตัววัดนะสิ่งแวดล้อมแต่คริสเตียนที่มีวิญญาณที่แน่วแน่ในพระเจ้านะคะหนักแน่นมั่นคงในคำสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าไม่เปลี่ยนดังนั้นเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าสามัคคีธรรมกับพระเจ้าอยู่ต่อเฉพาะพระเจ้าเราก็จะไม่เปลี่ยนไม่หวั่นไหวไปตามสถานการณ์สถานการณ์จะเปลี่ยนค่ะมันก็ขึ้นขึ้นลงลงมีทั้งหน้าเบิกบานใจและหน้าวิตกกังวลนะคะมันจะเปลี่ยนนะคะแต่ว่าคนที่ยึดมั่นในพระเจ้าจะยังจะลี้ภัยอยู่ตรงนั้นได้เพราะพระเจ้าไม่เปลี่ยนพระเจ้าเป็นสันติสุขให้กับเขายังไงเมื่อวานนี้ตอนที่ทุกอย่างราบรื่นพระองค์ก็ยังเป็นสันติสุขให้กับเขาวันนี้เมื่อทุกอย่างดูน่ากลัวแต่คนที่จดจ่ออยู่กับข้างนอกนั้นก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ข้างนอกนะคะดังนั้นพระเจ้าไม่ต้องการให้เรามีชีวิตแบบนั้นนะคะในอิสยาห์พูดบอกว่าบทที่26นะคะนะคะข้อที่3อ่านด้วยกันนะคะใจแน่วแน่นั้นพระองค์ทรงรักษาไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์ นะพระเจ้าเป็นนิจเพราะพระเจ้าทรงเป็นศิลานิรันดร์นะคะขอบคุณพระเจ้าพระองค์บอกว่าใจที่แน่วแน่พระองค์รักษาไว้ให้มีสันติภาพให้มีสันติสุขอยู่เสมอนะคะใจที่แน่วแน่คืออะไรใจที่แน่วแน่คือใจที่ปักอยู่กับสิ่งเดียวไม่หวั่นไหวมองไปที่อื่นนะคะคริสเตียนที่ใจไม่แน่วแน่สองใจนะคะก็คือเดี๋ยวก็เชื่อพระเจ้าประเดี๋ยวก็ไม่เชื่อพระเจ้าเวลามองที่สถานการณ์สถานการณ์มันดีก็เชื่อพระเจ้าง่ายแล้วสถานการณ์มันไม่ดีก็คิดอีกอย่างหนึ่งกลัวนะคะเขาก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเราไม่รอดแน่นะคะเพราะการช่วยเหลือมาในคนที่หนักแน่นมั่นคงนะคะพระเจ้าบอกคนสองใจนั้นอย่าหวังเลยว่าเขาจะได้รับอะไรนะคะแต่คนที่ใจแน่วแน่นั้นพระองค์รักษาเขาไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์นะคะเขาเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนใจอยู่ตรงนั้นนะเมื่อกี้เราพูดถึงการลี้ภัยการอยู่นะคนในโลกนี้เรียกว่าการลี้ภัยการย้ายที่อยู่แต่ในพระเจ้าที่มันเปิดเผยมันคือการย้ายที่อยู่เหมือนกันแต่การย้ายที่อยู่จากอยู่ในสถานการณ์มาอยู่ในคำสัญญาของพระเจ้าเราจำพระเยซูได้ไหมคะพระเยซูตรัสว่าเรื่องเถาวัลย์หุ่นบอกว่าบุคคลที่เข้าสนิทอยู่แล้วคำนั้นนั่นเป็นคำว่าอยู่เหมือนเราย้ายไปอยู่บ้านเขามันเป็นคำนั้นคือย้ายที่อยู่นะคะเคยอยู่ในตัวเองอยู่ในสถานการณ์อยู่ในความมั่นคงตัวเองอยู่ในเงินทองอยู่ในความรู้ความเข้าใจสติปัญญาประสบการณ์การช่วยเหลือของมนุษย์อะไรก็แล้วแต่เคยอยู่ที่ตรงนั้นต้องคอยพึ่งพาคนนู้นคนนี้เขาเป็นเสาหลักให้กับเราอยู่ที่ตรงนั้นแล้วพระองค์บอกว่าให้ย้ายที่อยู่มาเข้ามาอยู่ในพระองค์เข้าสนิทในพระองค์และในคำของพระองค์นะคะและเมื่อเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะพระบิดาบอกว่าใจที่แน่วแน่นั้นพระองค์รักษาไว้ในสันติความคิดที่จดจ่ออยู่กับพระเจ้านะคะพระองค์จะดูแลให้เขาเต็มไปด้วยสันติสุขใจที่ปักอยู่กับอะไรมันก็จะเกิดอย่างนั้นออกมานะคะเป็นการเชื้อเชิญทางวิญญาณให้พระเจ้าทำงานได้ใจที่ปักอยู่กับความตายปักอยู่กับความกลัวปักอยู่กับสถานการณ์ก็เชื้อเชิญให้วิญญาณนั้นแสดงตนออกมาได้ในชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะคะจงวางใจในพระเจ้าเป็นนิจเพราะพระเจ้าทรงเป็นศิลานิรันดร์เป็นหินที่หนักแน่นมั่นคงตลอดไปเป็นนิจไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้พระเจ้านำเรามาได้อย่างไรช่วยเราทำให้เราฟันฝ่ามาได้อย่างไรวันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแม้ว่าสถานการณ์ดูเหมือนจะน่าลำบากใจแต่เราจะไม่มองที่ตรงนั้นแต่จะไว้ใจในพระเจ้าของเราขณะเดียวกันก็จะต้องเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเป็นคริสเตียนที่ฉลาดด้วยที่เตรียมสำหรับอนาคตนะคะเมื่อพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรเราก็จะทำสิ่งนั้นนะคะและเราก็จะพบว่าเมื่อแม้ยามยากลำบากมาถึงคนอื่นเขายากลำบากกันแต่เราก็จะฟันฝ่ามันไปได้เพราะว่าเราพร้อมนะคะและเราจะมีชัยชนะนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำกับตัวเองไม่มีใครมาทำแทนกันได้แล้วเราปูไม่สามารถจะเข้าเฝ้าพระเจ้าแทนทุกคนได้ใช้เวลากับพระเจ้าแทนทุกคนได้นะคะเราทุกคนต้องรับน้ำมันรับการเจิมนั้นจากพระเจ้าใหม่สดทุกวันเองนะคะด้วยการใช้เวลากับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยถ้าเราละเลยส่วนนี้หรือว่าเราไม่ได้เชื่อฟังพระองค์ไม่ได้แสวงหาน้ำจากพระเจ้านะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าควรจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำอีกก็เปล่าประโยชน์พระคัมภีร์บอกว่าคนที่ฟังและทำตามก็เป็นเหมือนคนที่สร้างบ้านอยู่บนศิลานะคะเวลาน้ำมามันก็ไม่ลงแต่คนที่รู้แล้วฟังเยอะแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยเขาเป็นเหมือนคนโง่ที่สร้างบ้านอยู่บนทรายเวลาน้ำมาน้ำก็ลูกเดียวกันนะแต่ว่าบ้านก็หวั่นบ้านก็พังทลายถ้าเราอ่านเนี่ยพระบิดาบอกว่าไอ้คนที่บ้านอยู่บนศิลาเนี่ยไม่หวั่นไหวเลยด้วยซ้ำแทบจะไม่รู้เลยว่าน้ำมามีน้ำแต่ทั้งคู่เจอสิ่งเดียวกันนะคะแต่คนที่ทำตามจึงจะมั่นคงเราไม่สามารถจะฟังเยอะแล้วคิดว่าเรารู้แล้วเราก็จะปลอดภัยละไม่ใช่ค่ะ มีสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทําในทุกๆวันและเราควรจะเชื่อฟังทําตามทันทีนะคะแล้วเราก็จะพบว่าเวลาที่น้ํามาเวลาที่ปัญหาถาโถมเข้ามาทุกคนเจอหมดค่ะไม่ช้าก็เร็วนะคะไม่ช้าก็เร็วนะเราจะเจอสิ่งที่จะท้าทายความเชื่อเราอย่างมากนะคะและตรงนั้นเป็นบทพิสูจน์จริงๆว่าจริงๆแล้วเราพร้อมหรือเปล่านะคะนะและณเวลานั้นมันน่ากลัวค่ะแต่เราก็จะไม่หวั่นไหวเพราะพระเจ้าจะรักษาเราไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์เพราะทุกวันพระเจ้าก็รักษาเราไว้อย่างนั้นรักษาเราไว้อย่างนั้นเราเป็นเหมือนคนที่เติมเต็มอยู่ตลอดเวลานะคะในพระวจนะในพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาในการเชื่อฟังนะอยู่ตลอดเวลาคนที่พร้อมอยู่เสมอสร้างบ้านอยู่บนศิลานะคะอยู่ตลอดเวลานะคะแต่นั้นเนี่ยวันหนึ่งเมื่อภัยพิบัติมาหายนะมาสิ่งนั้นก็ไม่สามารถจะตัดต้องเราได้อย่างแรกคือมันจะต้องไม่ตัดต้องข้างในเราได้นะคะเพราะชีวิตออกมาจากใจนะคะเราจะเป็นอย่างที่เราคิดเสมอนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะนั้นนะคะให้เราแต่ละคนในแต่ละวันต้องรู้ค่ะพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรนะคะแล้วไว้ใจพระเจ้าแม้ว่าหลายครั้งมันไม่มีเหตุผลเท่าไหร่ไม่เห็นเกี่ยวข้องเลยนะคะไม่น่าจะสำคัญหรือบางครั้งดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากแค่พระเจ้าบอกเราว่าอยู่เขาเฝ้าพระองค์ต่ออีกสักนิดสัก5นาทีเชียร์นิ่งๆกับพระองค์แต่มันก็มีผลเหลือเกินกับชีวิตวิญญาณและการเตรียมพร้อมของเราที่จะรับมือกับอนาคตนะคะนั้นอย่าละเลยสิ่งเหล่านี้อย่าละเลยการมานมัสการพระเจ้าอย่าละเลยชีวิตการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์การสามัคคีธรรมและที่สำคัญคืออย่าละเลยที่จะเชื่อฟังพระเจ้าคนที่ทำคือคนที่ได้รับพระพรค่ะและเขาจะปลอดภัยนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะในค่ำคืนนี้เราใช้เวลาด้วยกันนะคะสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันที่การลี้ภัยในพระเจ้านะคะเข้ามายำเกรงพระเจ้าสรรเสริญมทนาขอบคุณพระองค์ให้พระเจ้าตรัสกับหัวใจเราสิ่งที่เราจะต้องจัดเตรียมสำหรับอนาคตคืออะไรนะคะและเชื่อฟังทำตามนะให้พระเจ้านำเราด้วยที่จะอธิษฐานเผื่อสำหรับอนาคตเรื่องอะไรเพื่อที่พระเจ้าจะได้ทำงานได้เรื่องนั้นและเราจะพร้อมอยู่เสมอทูตสวรรค์จะทำงานได้นะคะให้เราสงบใจด้วยกันค่ะ